Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şugun 2019-njy ýylyň 10-njy oktýabry hepdeniň penşenbe güni. Şunk programamyzda lewapda okuwçy gyzlaryň edep terbiýesi barada ýygnaklary geçirilýär. Marada bankomatlaryň öňünde onurça adamdan ibaret nowatlary döreýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Kurd liderleri Ankara'nın Siriya'nın demirazlık tevhidlerine hücumu geçendiğini ıglan edilinden sonra Türkiye serhitlerinde umumi mobilizasiya çağırış ettiler. Mundunun Amerika bu tevhidden öz harbalarını çekipti. Siriya'nın demirazlık gün doğrundaki Kurdların yolbaşçılığındaki rayet administrasiyası gazaplılığın yüze çıkan halatında Siriya'nın demirazlığında gumanitar hilakçılığın dürücektiğini duydurdu. Biz halkımızı ähli etnik toparları yüzülenip bu tarihi ıncık pırsatta karşı duruş hareketlerini geçirmek için Türkiye'nin serhetlerine ağırlaşmağa çağırıyarız deyip Demirazık ve Gündoğur Siriya'nın avtonom administrasiyası deyilip bilinyen yerli hakimiyet çağırış etti. 8-nji oktýabr günü giýişli gowşan maglumatlarda Türkiýanyň Siriýa bilen serhetlerinde harby pozisiýalaryny güýçlendirip başlandygy bellenilýär. Penşenbe günü Aşgabatda Russiýanyň we Merkezi Aziýanyň 5 döwletiniň, ýagny Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň daşary işler ministrleri duş sorlar. Bu barada Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov mälim etdi. Merkezi Aziýanyň we Russiýanyň daşary işler ministrleri Aşgabatda GDA ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň geňesiniň mejlisiniň ümitirasynda duş geçirerler, diýip Lavrov çarşenbe günü aýtdy. Belarusyň Brest şäherinde may aýynda özüniň 2 aýlyk gyz çağasyny öldürmekde aýplanýan 28 ýaşly türkmenistanynyň işi prokuraturadan suwda geçirilmäge taýýar edildi. Belarus habar serwislerinin maglumatyna görä, häzirki wagtda video kameralaryň ýazgylary öwrenilipdir, saýatlar sorag edilipdir, seýlede deriňew eksperimentler geçirilipdir. Brest oblastynyň Derňew komitetiniň upravleniýasynyň maglumatyna görä 10-njy maýda aýplanýan türkmenistanly bäbegini bogup öldüripdir. Mundan soň ol çağany ürtmä dolap, onu derýanyň kenarynda gizläpdir. Çağanyň itendigi onuň pediatryň planlaşdyrylan barlygyna getirilmäninden soňra belli bolupdyr. Aýplanýan türkmenistanly Belarusyň ýokary gujaýlarynyň birinde bilim alýardy. Ak tam demokratların yolbaşçylygyndaky wekiller öýüne hat ýollap, onda prezident Donald Trump'ın administrasiýasynyň kanun çykarjy palatanyň alyp barýan impeachment sorag boýunça hyzmatdaşlyk etmejekdigini mälim etdi. 8-nji oktýabrda ugradylan hatda Republikan Trump'a garşy alınıp barýan sorag bi-kanundygy we konstitusiýa garşydygy aýdylýar. Wekiller öýüniň spikeri demokrat Nancy Pelosi Trump'ın administrasiýasynyň hyzmatdaşlyk etmekden boýun gaçyrýandygy üçin jogapkärçiligi çekiljekdigini aýtdy. Mundan öň döwlet departamenti Amerikanyň Ýewropa Birleşigindäki ilçisi Gordon Sondland'ın kongress paneline sorag gelmezligi barada buyruk berdi. Bu soroq Trump'ın öz şahsy siýasy bähwitleri üçin wezipe ygtyýarlyklarından peýdalanyp peýdalanmandygy boýunça derňewiň çägindi geçýär. Jurnalistleri gorumak boyunca komitet Özbekistan'da hükümet varada tanqidi çıxışları eden bloggerin azatlığı güýürülmegine çağırış etdi. 30-njy sentýabrda Xarezm regionynyň suwdy Nafosat Ollosu Kurowanyň ruhy hastalar üçin keserhana ýerleşdirmek barada hüküm çykarypdy. Özbek häkimetleri ähli jurnalistleriň erkin ýagdaýda habar bermegine mümkinçilik bermelidir diýip jurnalistleri gorumak boyunca komitet 8-nji oktýabrda ýaýradan beýanatynda nygtaýar. Blogger özünün Şabnam Olloskurova adlı Facebook sahipisinde korrupsiýa aýplamalary jaýlaryň bir kanun ýykylmagy ýaly ýagdaýlar barada maglumatlar çap edýärdi. 23-nji sentýabrda Ürgen şäheriniň administratif sudy Allaşukurowany huligançylykda we ruhsat berilmedik toplanşyklara gatnaşmakda aýplap 10 gün tutuklugy hukm edipdi. Mundan 3 gün soňra prokurorlar Allaşukurowanyň ruhy hastadygyny aýdyp, ony degişli keterhanaga ýerleşdirmek barady sudy ýüzlendiler. Owganystanyň günorta sewitlerinde geçen ay Amerikan owgan güýçleriniň bilelikdäki geçiren operasiýasynyň netijesinde Al-Qaida terroristik toparynyň yerli lideri öldürildi. Al-Qaidanyň Hindi subkontinenti boýunça ýolbaşçysy Asim Umar 23-nji sentýabrda Helmand welaýatynyň Musa Gala etrafynda Taliban jeňçilerine garşy geçirilen operasiýanyň dowamında öldürildi.